discipulos id unum moneo. Ut praeceptores suos ament, et parentes esse non quidem corporum, sed mentium credant. Multum haec pietas conferet studio. Nam, et dictis credent, et esse similes concupiscent, et in scolam laeti convenient, et emendati non irascentur, et laudati gaudebunt. Nam, ut illorum officium est docere, sic horum praebere sed oculis. Alio qui, neutrum, sine altero, sufficit.